Yasyananam makara kundala charu karna Brajat kapola subhagam savilasahasam Nityotsavam na tritripur drishibi pibantyo Naryo narascha mudita kupita nimescha
Yasya
Yasya Chigar
Ananam
Obraz
Makala kundala charu karna
Okrašeno z uhani, ki spominjajo na morske pse z lepimi ušesi.
Brajat
Sijajno okrašena Kapola Čela Supala Razglasite vsega bogatstva Suvila sahasam Z nasmehi užitka Nitya ucavam Kadarkoli ga nekdo vidi, se počuti praznično. Sabilasaha, katere nasmehe užitka.
Nitya utsavam.
Nitya utsavam.
When everyone sees him.
Kadarkoli ga nekdo vidi. Se počuti praznično.
Na
tatvipu niso mogli biti zadovoljni. Tatvipu niso mogli biti zadovoljni. Drishibi z videnjem gospodove oblike Pipantya kot da bi pil skozi oči. Narju Narja vse ženske vrindavane Nara vsi moški bakte Ča, tudi, udita, mudita, popolnoma zadovoljen, kupita, jezen, nime, v trenutku, ko jih zmoti mežikanje oči. Ča, tudi, prevod in pomeni njegove božanske milosti, jaz si bhakti vedanta s vami Šrila Prabhupada. Krišnin obraz je okrašen z okraski, kot so uhani, ki spominjajo na morske pse. Njegova ušesa so lepa, njegova lica si oča in njegov nasmeh je privlačen vsem. Kdor vidi gospoda Krišno, vidi praznik. Njegov obraz in telo sta povsem zadovoljiva za vse, toda bhakte so jezni na stvarnika zaradi motenj, ki jih je povzročila momentualno mežikanje njihovih oči. Pomet. To je tukaj opis. Ko gremo v 10. spev, Šrimad Bhagavatam so praktično samo opisi. Ker je razumljeno, da smo do zdaj že samo spoznani. Smo že napredovali od Pramana. Vsakeč, ko slišimo, kakšne opise smo v popolni ekstazi in Krišno vidimo povsod. Mogoče. Ampak zato je to namenjeno. Bhakti, ki so šli skozi vseh 9 speva, so realizirali Krišno, pa zdaj bodo lahko poslušali o Krišnovih zabavah. Vsakeč, ko slišimo besedo Krišne, če se ne spominjamo Krišnove oblike, potem ne bomo mogli uživati v Bhagavatamu kot samo spoznane duše. Še vedno lahko beremo 10. spev, ker so Krišnove zabave zanimive, tudi za male otroke. Lahko jim po noči beremo zabave Krišne po noči. Za posebej, če beremo demoni, potem lahko mirno spijo Krišna. Tudi če demoni pride do njih po noči, jih bo Krišna bil. Pomen, kot je rekel Gospod sam v Bhagavad Giti, 7.3. Manušja nam sukaš rešu, kaščit je tati subidaje. Jate tam api sidanam, kaščim mam vititatva daha. Od 2000 ljudi se lahko eden prizadeva za popolnost in od tistih, ki so dosegli popolnost, me komaj eden pozna v resnici. Če nekdo ni usposobljen za razumevanje Krišne, ne more ceniti prisotnosti Krišne na zemlji. Med bodžami, vrišni, andakami, pandavami in številnimi drugimi kralji, ki so tesno povezani za Krišno, je še posebej treba pozoriti na intimne odnose med Krišno in prebivalci Vrindavane. Ta odnos je v tem verzu opisan z besedami Anjotavam na Tatripur, Drishibi, Pivantio.
Na Tatripur, Drishibi, Pivantio.
Zlasti prebivalci Vrindavane, kot so dečki, pastiri, krave, teleta, gopije ter Krišnin oče in mati. Niso bili nikoli povsem zadovoljni, čeprav so nenehno videli Krišnove čudovite poteze. Videti Krišno je tukaj opisano kot Nitya Utsava, dnevni festival. Prebivalci Vrindavane so videli Krišno skoraj vsak trenutek, toda ko je Krišna zapustil vas in odšel na pašnike, kjer je pasel krave in teleta, so bili gopije, so bile gopije zelo prizadete, ker so videle Krišno hoditi po pesku in mislile, da so Krišnove lotose stopala, ki si jih niso upali položiti na svoje prsi, ker so mislili, da njihove prsi niso dovolj mehke, prebadali odlomljeni kamenčki. Že sama misel na to je prizadelo gopije in doma so jokale. Te gopije, ki so bile torej vzvišene Krišnove prijateljice, so nenehno videle Krišno. Tudi, ker so njihove veke motile njihovo vizijo Krišne, so gopije obsodile stvarnika gospoda Brahmo. Zato je tukaj opisana lepota Krišne, še posebej lepota njegovega obraza. Na koncu 9. speva v 24. poglavju najdemo namig o Krišnovi lepoti. Zdaj nadaljujemo k 10. spevu, ki jo velja za Krišnovo glavo. Celoten Šrimad Bhagavatam Purana je utelešenje Krišnove oblike, 10. spev pa je njegov obraz. Ta vers namiguje, kako lep je njegov obraz. Krišna nasmejan obraz z njegovimi lici, ustnicami, okraski v njegovih ušesih, njegovo žvečenje betelovih orehov, vse to so natančno opazovale gopije, ki so tako uživale transcendentalno blaženost, tako zelo, da niso nikoli bile popolnoma zadovoljne, ko so videle Krišna obraz, ampak so namesto tega obsodile stvarnika telesa, ker je naredil veke, ki so ovirale njihov vid. Gopije so zato veliko bolj cenile lepoto Krišnovega obraza kot njegovi prijatelji, dečki pastiri ali celo Jašoda mama, Jašoda mata, ki se je prav tako zanimala za okrasitev Krišnovega obraza. Ena od Krišnovih bogastev je lepota. Zdaj, z našimi današnjimi očesi, ne moremo videti Krišno direktno, čeprav lahko vidimo božanstvo, ampak to ne pomeni, da se božanstvo popolnoma razkrije. Tako kot Kamsa, ki je tudi videl Krišno. Ampak Krišna, on je videl Krišno kot smrt posebljena, ne v njegovi originalni obliki. Vsak je zadovoljen ali nezadovoljen, glede na njegovo zmožnost videti Krišno. Tako kot Mustika, Charanya, Chalya, ko so videli Krišno in Balarama, so izgledali kot strele. Je, kot Srila Rupa Goswami v knjigi razlaga, da ko so stopili v areno, vznemirjeni, so vsi videli Krišno drugače. Ena mlada punca je videla Krišno kot Kupita posebljenega. Člani Vrišu dinastije in drugi dinastije so videli Krišno kot najboljšega naslednika. Jogi so videli Krišno kot naddušo. Kamsa ga je videl kot smrt posebljena. In inteligentni so ga videli kot univerzalno obliko, vesolno obliko. Torej vsak je videl Krišno. Ko se predamo, koliko se predamo Krišni, tako nas Krišna nagradi. V bistvu ne rabimo čakati, da imamo izmenjave za Krišno. Naš celoten obstoj večnosti je izmenjava za Krišno. Ne moremo se ga izogniti. V bistvu, kot Šrimati Radharani pravi, da je edina oseba, ki se ga poskušam znebiti, je izogniti, je v mojem srcu, ne morem se ga znebiti. Torej, vsak ima Krišno v srcu in ne moremo se ga znebiti. Tudi en velik bhakta, ki je bil v Vrindavanu 800 let, je rekel, ko je prvič prišel v Vrindavan, je sedel tam, ker je bil slep, oslepel se je na poti v Vrindavan in sedel je tam. Krišna je prišel mimo in rekel, moj dragi bhakta, kaj delaš tukaj, zakaj sediš? Rekel, jaz sem starec, ne morem nič se narediti. Krišna je rekel, te dame so te videle in odločile so se, da moram priti sem in ti dati nekaj mleka. Torej vsak dan je Gopal Krišna temu mandal prabu dal nekaj mleka. Mogoče mu je dal tudi kakšen puri. Seveda, nihče ni lačen v Vrindavanu. Tam vsi bi morali iti v Vrindavan in potem bo Krišna prinesel tja prašada. Na vsakem primeru, po nekaj časa, Bilmangal Thakur je postal malo, ga je začelo zanimati in je rekel Krišni, kdo si ti? In potem ga je zgrabil za roko. In rekel je, jaz vem, kdo si. In potem je Krišna se izognil njegove roke. In Bilmangal Thakur je rekel, mogoče lahko se izogneš moji roki, ampak ne moreš iti iz mojega srca. Torej, to so sladki odnosi med Krišno in njegovimi baktami. če kdo Krišno ulovi za ljubeznijo, ne bo nikoli, nas ne bo nikoli zapustil, seveda nikoli ne zapusti za ena duša. Daje nam vse, kar želimo, ali duhovno, ali materialno, kar si zaslužimo. Ampak ko se zavzamemo za zavest Krišno in samo direktno predamo, potem vidimo Krišno direktno. To je tudi Krišna, v katerem živimo. Živimo v Krišnovi v solni obliki, ampak ni precej lepa oblika. Čeprav nas privlači, ker ima neke aspekte Krišne. Nas spominja na Krišno do neke mere. Ko je Krišna vprašal Arjuno, ko mu je pokazal kakšno dansko, kakšno, kako zgleda ta oblika, tako kot Putana, ki je bila oblečena v zelo lepo žensko. Ali to pomeni, da je bila dansko zelo lepo žensko? Ne, bila je demonka oblečena v lepo žensko. Ampak interna je bila isti demon, ki je bila vedna. Zato rekel je Krišna bil, je manifestiranje na dansko obliko, ki ni bila precej prijetna. Razen Krišne, ki se je bil zmožen igrati na nje. Torej, podobno zunanje, ta materialni svet mogoče zgleda prijeten za nas, ampak ko Arjuna vpraša Krišno, kako dejansko zgleda ta solna oblika. Ta grozljivo, to tvojo grozljivo obliko, prosim, povej mi. 5 minut nazaj si izgledal zelo lepa oseba, z lotosovimi očmi, zelo sebi vljuden, sedel se na koči in zdaj kar naenkrat ugotovim, da nisi niti vegetarijanec. Mislim, ješ vojake na bojišču, požiraš jih na bojišču, ogen prihaja iz tvojih ust, ali si kadil pred časom, odkud prihaja ves ta ogen. Torej, Arjuna je precej presenečen, ko mu Krišna pokaže to univerzalno obliko in ni bila preveč privlačna. To je bila grozna odlika. Torej, Arjuna vpraša, kaj je tvoj pravi ritem, zakaj to delaš? Lahko te razumem, si moj prijatelj, včasih smo se igrali igre skupaj. Zakaj izgledaš tako grozno, tako lepo oseba? Si se zbudil na napačni strani postelje. Kala spomeni, ja sem čas in prišel sem, da uničim vse. To pomeni tudi nas, mimo grede. Včasih so se ljudje bali tremorja. Zdaj imamo COVID, vedno imamo nekaj, česar se bojimo. Ampak ne vejo, da je najvišji strah v vesolju Krišna in on ubija vse. In nihče se ne izogne Krišnove smrti. Jaz pridem v obliki smrti in vzamem vse. Če nekdo pride in ukrade vaše pisalo, s katerim pišete. Nekdo pride in vzame vaše pisalo, kako vznemirjeni bi bili. Rekli bi, rabi moja kulica, pisala. Verjetno bi šli za njim in bi začeli pri tebi. Pa Krišna vzame vse na stran. Potem smo nagi kot duša. Razen, če imamo transcendentalne obleke iz duhovnega sveta, z katerega smo prišli. Drugače nimamo ničesar. Zakaj to naredi? Krišna pravi, jaz sem čas. Prišel sem sem, da uničim vse ljudi, tako kot pandave. In na obeh straneh bodo vsi vojaki osmrčeni. Torej, Bog je dobra oseba in ubija vse, tudi dojenčke. Kaj mu je naredil dojenček? Ne moremo mu niti reči grdega imena, ampak Krišna pa lahko ubija male dojenčke. Torej, Krišna pravi Arjuna, ni vse tako slabo. Samo pripravi se za boj. In ko boš osvojil svoje sovražnike, in bodo vsi umrli po mojem aranžmaju, in potem boš lahko instrument v mojih rokah. Torej, trik je postati instrument v rokah Krišne. In ko postanemo instrument Krišne, kaj bomo izgubili, je preprosto naš lažni ego. Ne bomo se več identificirali z tem telesom. Identificirali se bomo samo za Krišne, kot Krišne služabnik. Zdaj imamo plane, da smo srečni v tem materialnem svetu. Potem, če jih imamo, potem to ne bo delovalo. Nihče ne bo postal srečen v tem materialnem svetu, niti ne bo postal zavestnik Krišne. Več planov za srečo, ko delamo v materialnem svetu, bolj kompliciramo stvari. In zato reče, naredimo plan, da postanemo Krišno instrument, karkoli naredimo, zato moramo vse zapustiti, ker ne vemo ničesar, ne vemo našega telesa, ne poznamo ga. Ker je moj um je najtežja stvar, ki jo lahko predamo. Lahko predam moje telo, tak ne morem predati svojega uma. Zato mi um pravi, da moram obogati. In zato, če mi um pravi, da moram biti dobro, sem dobro, in če mi um pravi, da moram biti slabo, sem dobro. On pravi, po moji milosti se lahko počutiš dobro. In naš um, naše telo seveda, kot je gospod Višnu povedal v Rikasuri, da je naše telo narejeno, da izpolni želje uma. Torej, če nimamo primernega telesa, um ne bo zadovoljen. Bhaktivinoda Thakur pravi, da moj um upravim zavesti Krišne, službi Krišne in moje telo tudi in celo moje hiše. Naredil bom arati v moji hiši, mantra bom Hare Krišna, ponudil prasadam v moji hiši. Vse, kar imam, bom upravil v službi Krišne. Ker vse že pripada tebi. Jaz samo sprejemam, da ti dam to nazaj. Samo strinjam se z tem, da je tvoje. Zato uporabim, kakor si ti želiš, kakor bi moral uporabiti. Potem nam bo Krišna pokazal njegovo lotosovo stopalo. Postopoma bomo lahko videli njegov lotosov obraz. Krišna je popoln v vseh bogatstvih in se bomo zaljubili v Krišno. Z drugimi besedami, Krišna je tako privlačen, da bolj kot smo zavestni njega, bolj se bo naša naravna ljubezen do njega povečala. Je naš najboljši prijatelj, je najbolj sočuten, najbolj ljubljen, najlepši v vseh aspektih. Njegova lepota ni samo zunanja, ampak je tudi notranja. Se odseva njegove ljubezenskih izmenjav z baktami. In če imamo ljubezen in sočute, potem postanemo vse privlačen za bakte. Ponavadi, ko gledamo ljudi, nas ne gledajo z sočutjem in ljubeznjo. Gledajo nas na tako veliko stvari. Tako kot sem rekel, prejšnji dan je bil en bakta, ki njegov bakta ni bil preveč, njegov oče ni bil preveč naklonjen zavesti Krišne. Bil je v Santi Diego. Bil v orkestru, bil je bogat človek, učen človek in bil je ponosen. Do se ti bakte, to so samo berači. In ko je šele Prabhupada prišel v San Diego in je sin povabil njegovega očeta, da pride pogledat Prabhupada. Torej, ta mož je bil zelo skeptičen, da ta mož izkorišča mlade ljudi. Zato je vedno poskušal odvrniti svojega očeta od zavesti Krišne. Pa ko je Prabhupad prišel v sobo in je šel mimo očeta in sina in je nenudoma oče izkazal spoštovanje Prabhupada, ker je Prabhupad pogledal za takšno sočutnostjo in ljubeznjo, da oče ni imel druge izbire, ko da izkaže spoštovanje. Potem je sin ga vprašal, zakaj se izkaže spoštovanje. Jaz mislim, da se nasproti zavesti Krišne, in rekel je, ta mož, ki je v Guni Verline, je tako dober, mora samo izkazati spoštovanje. Torej, ta Verlina je neomejena v Krišni. Torej, bolj ko postanemo zavestni Krišne, bolj se bomo predali Krišni. Tudi Krišnovi predstavniki, kot Prabhupad, bodo ljudje prisiljeni, da se mu priklonijo. Čeprav ne vedo niti zakaj. Kaj šele govoriti o... Zaradi vdanega služenja Krišni se Krišna razkrije. Se razkrije skozi Guru Drugo Maharaja, ki ima ambicije večje in bogatstvo večje od gospoda Brahma. Pa ko je videl Krišno, se je počasi zaljubil v njega. Rekel je, iskal sem zlomljeno steklo, ampak zdaj sem našel diamant, kot si ti. Torej, ko postanemo zavestni Krišne, ne bomo rabili misliti, kako se moramo predati, ampak bomo avtomatsko predani, moramo se samo potruditi, da dohitimo Krišne. Tako kot se pelje vlak in ga poskušamo dohititi z kolesom, je to zelo velik trud, moramo goniti kolo zelo hitro in zato je težko. Ampak ko ovimo vlak, potem se ga samo primamo in nas on vleče za sabo, ne rabimo se več truditi. Torej, če naredimo ta trud za Krišno, potem bomo preko sle postali zavestni Krišne in ne bo več truda. Krišnova vse privlačna oblika nas bo privlačila v vsakem smislu, tako kot je Dhruva Maharaj rekel. Da je Prabhupad šel iz Francije v Anglijo. In ko je prišel v Anglijo, je bila njegova prtljaga pozna. In torej, rekli smo, da mora počakati, da vzame svoj prtljago. In torej, med tem je Prabhupad šel v Bhaktivedanta Manor. In Bhakti so imeli kirtan in pojedina. In po nekaj časa ta bakta vzame prtljago, za težko prtljago, jo pripelje v manor, brez prešadama, brez zabave. Privleče jo v drugo nastropje, kjer je bil Prabhupad. In potem Prabhupad vstopi v prostor. In ta bakta izkaže spoštovanje, se vleže na tla in začuti ta udarec po hrbtu. In potem Prabhupad stopi v sobo in potem ta bakta vpraša, kaj se zgodilo, drugim reče, Prabhupad te udari po hrbtu. Ker je v materialnem svetu zelo težko, torej temu smo nasproti. Ampak če dohitimo Krišno, bo vse zelo lahko. Torej, tukaj se bomo stavili. Hvala za kakšno vprašanje. Tukaj. Jaz sem...
Krišna je čas.
Kako ne razumemo čas v povezavi z nami? Tega pripeljamo reči Krišni ali v drugo obliko življenja, glede na kaj si želimo. Če hočemo objeti Krišno, nas bo čas pripeljal bližje tega. Če hočemo sprejeti drugo obliko življenja, nas bo čas pripeljal do te oblike življenja, želje, ker izvajamo takšne danosti, da to dosežemo. Torej, čas je tisti, ki izpolni naše želje. Prinese nas iz ene oblike v drugo. Prinese nam rezultate ali v danih dejavnosti, ali nam daje rezultate materialističnih aktivnosti. Tako, kot če hočemo dobiti, imeti pomarančni sok, moramo dobiti pomaranče in jih stisniti in potem imamo sok in ga lahko pijemo. Torej, če naredimo pomarančni sok, ga lahko tudi spijemo. Če naredimo nekakšno drugo stvar, kot limono ali nekakšen drugačen sok, in potem stisnemo in spijemo, potem bo zelo kislo, grenko. In spraševali se bomo, kaj smo naredili, da je tako kislo. Vse smo mi to naredili, mi smo tisti, ki smo vzeli limone, mi smo tisti, ki smo jih stisnili in mi jih pijemo. Mislim, da piše v eni knjigi, da bi morali vedeti, kaj moramo doseči in če delamo proti temu, nas bo čas pripeljal do tega. Ali bi zdaj razumeš? Rekli ste, Maharaj, da bo Krišna vedno povrnil. Ja, Krišna vedno to dela. Kako lahko to razumemo, če bhakti nimajo okusa v mantranje, v karkoli? To pomeni, da Krišna ne povrača, ne, še vedno povrača. Daje nam priložnost, da hrepenimo po njem, da vzamemo zavetje. Ali potem, da delamo to samo iz dožnosti, ker nimamo okusa, ali dožnost je tudi služba, da uporabimo našo inteligenco. Seveda, če nimamo okusa, se nekaj za naučiti in del tega učenja je toleranca. Če se naučimo naučiti tolerance, se bomo stavili v pozicije, v katere se bomo preko slej bili prisiljeni naučiti tolerance. Zdaj nimam okusa, ker sem delal stvari v preteklosti, ampak lahko to toleriram in delam svojo službo tudi brez okusa. Thank you. Še eno vprašanje, če lahko vprašam. Včasih mislimo, da ljudje, ki so bogati, da ni dober pristop do ljudi, ko smo na primer v Harinamo, za nekakšnim. Potem bi morali imeti veliko posodo, če so ljudje bogati. Zakaj mala posoda? Da včasih bogati ljudje ne cenijo ljudje, da so bhakti berači. Ja, seveda smo transcendentalni berači. Vsi so berači. Mi samo to sprejmemo. Tudi del Prabhupadove filozofije je, da lahko pristopimo z to ponižnostjo in prašamo ljudje ponižno. Lepo, prosim, ali nam lahko pomagate. In potem bo bogate ljudje postavilo v višjo pozicijo. Ja, seveda, morali bi se naučiti ponižnosti. Trinada pisaniče. ne da delujem kot da sem ponižen. In ko dobim donacije, potem, o, poglejte mene, kako sem bogat, prikloni se mi. Vedno bi morali biti ponižni, ker imamo zelo ponižno pozicijo. Smo 1/10 konice lasu. Torej, to je precej ponižno, ali ne? Če si predstavljamo, da smo manj kot mravlje, to je precej ponižna situacija. Zdaj se lahko predstavljamo, da imamo to telo in vse stvari, ki se povezujejo za njim. Ampak naravno smo zelo mali in moramo to prepoznati in bolj, ko postanemo zavestni Krišne, bolj bomo videli, kako čudoviti Krišne. Nam ne bo več mar, da smo tako mali, ker bomo zaljubljeni za vsem. Naredili bomo karkoli pač lahko, da zadovoljimo Krišne. Se povezava, da smo dobri, najdem zelo težko. Da hočem biti nesebičen do nekoga, ampak mogoče mislim, da ta oseba si ne zasluži tega, ampak ker hočem biti dober, hočem še vedno služiti in še vedno biti nesebičen in ne misliti nase. Ampak kdo si ti? Ti si delce Krišne. 1/10 konice lasu, torej če služimo Krišni pod njegovimi autoritetami, potem bomo nesebični do vseh. S povezavo do Krišne bomo nesebični do vseh in vsakogar. Vsakdor, ki ni povezan za Krišne, ne more biti nesebičen. Naravno bomo povezani z umom in telesom in vsemi temi koncepcijami. Potem je nemogoče v takšnem položaju, da smo nesebični, ker smo v iluziji. Najprej moram vedeti, kaj je jaz. Jaj.